Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á nýju og góðan dag, þetta er morgunvaktin á Rás eitt, það er 50 dagur í dag, 16. janúar, janúar mánuður hálnaður, klukkan réttliðilega hálf átta, umsjónamenn eru Þórunn Elisabeth og Björn Þór, við fylgjum einhver til nýju í dag.
Og eins og við nefndum hér fyrir yfirleitt morgunfrétta, þá er hingað komin til okkar Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan, góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að byrja á að ræða ný samið vopnahlé á milli Ísraels og Hamas. Þetta er á forsíðunum út allt og við ætlum að byrja þar.
Já, og auðvitað mikið fjallan en þetta enda hefur ríkt skelfingar ástand á Gaza frá því að Ísraelsmenn hófu þessa gríðarlegu hefndaraðgerðir getum við kallað það. Eftir hefndarverka árás Hamas á Ísrael 7. oktober 2023 þar sem að 1200 manns féllu og mörgundur manns voru tekin í gíslingu. Það náttúrulega það upphaf þessari átaka. Auðvitað eru átök á milli palestínumanna og ísraelsmanna miklu lengri og rótana leita langt aftur í tímann. En þessi hluti þessar átaka hófst akkurat þarna og Ísraelsmenn hafa áður verið í herleiðangrum á Gaza, þeir hersátu Gaza mjög lengi en eftir að þeir fóru þaðan að þá hafa eitthvað eftir annað lagt í miklar árásir á Gaza en það er ekkert sem að jafnast á við þessar ofbóðslegu hamfari sem að þeir létu dynja yfir í búa Gaza. Það er núna talið að það séu sko, já, 46-47.000 manns samkvæmt heilbrigðis í völdum á Gaza. Ísraelsmenn benda alltaf á það að þau séu undir stjórn Hamas samtakana og lítið að marka. En þeir fáu alþjóðlegu starfsmenn sem þarna eru engi blaminn hafa fengið að starfa þarna nema undir mjög ströngu eftirlíti Ísraelsmanna og þá bara verið sko í rauninni handjárnaði við einhverja ísraelska hermenn og verið sýnt eitthvað mjög valið af Ísraelsmönnum þannig að það eru það sem við getum kallað óháð vitni eru mjög fá þarna en það er flest sem bendir til þess að þetta sé enga ríkjur þessar tölur sem hafa komið frá heilbrigðis yfirvöldum og Gaza og þar að við erum 17.000 börn þessi hernaður er sko með þvílíkum ólíkindum að það ég man ekki eftir nokkur sköpuðum hlut sem að jafnast á við þetta.
Nei.
Og hryllingur í 15 mánuði?
Já.
Eru byssurnar þagnaðar?
Nei. Það eru það ekki, vorna hlýða á að taka gildi á sundaginn. Og það er kannski allt til að ég vara við því að fagna mjög þó að fólk á Gaza hafi fagnað í gær þegar að fréttir bárust þetta. Sko Ísraelsmenn eiga eftir að formlega staðfesta þetta vorna hlýja. Og þetta vorna hlýja eða sérst, vorna hlýja skilmálarnir þeir hafa legið fyrir frá því að Bandaríkjastjórn lagði þetta til í maí í fyrra. Ísraelsmenn hafa ekki viljað fallast á þetta og það er ennþá andstaða innan Ísraels stjórnar. Við getum nefnt mann eins og Itamar Ben-Gvir sem að situr í ísraelsku stjórninni sem hótaði í gær að segja af sér og hættast í að ríkistjórnir Netanyahús. Hann segir að hvert samkomulag við Hamas sé bara hrein uppgjöf fyrir hefndarverkamönnum og það eru öfgahæri menn í Ísrael sem að vilja, eins og þeir kallaði að ganga á milli bóls og höfðis á Hamas og hvergi hætta, ég veit ekki hvar þetta fólk myndi hætta en þetta er sama fólkið og vill inn að gera það bara stór Ísrael þar að segja, vilja í rauninni reykja palestin menn meir og minna algjörða burt frá þessu svæði, nýja landnýmabyggðir á Vesturbakkanum og í Gólanhæðum og sumir þeir að hafa viljað sko að gasasvæði verið hersetið til frambúðar og græmdist það að landnýmabyggðir þar voru rýmdar þegar samkomulega náðust það í svona byrjun aldarinnar, mann ekki nákvæmlega hvena það var. Hins vegar nú talið líklegt að þeir bandaríkja forsetar núverandi og verðandi hafi í sameiningu knúið Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels til þess að fallast á þetta og Joe Biden nefndi það í ræðu sinni í gær þegar hann var tilkynna þetta að teimi beggja forsetana segja fulltrúar Trumps og hans hefðu unnið sem einn maður að þessu.
Hann var grundaði góða milli þeirra tvekja.
Það að þessu leiti til hefur þeim tekist að vinna saman og það er náttúrulega ekki nokkur bafi á því að Donald Trump, hann mun eigna sér heiðurinn. En við skulum ekki gleyma því að þetta er upphæðlega, þetta eru til úr bandaríkjastjórnar. Hvað þetta var það að ganga á milli bors og höfus Hamas, þá skulum við ekki gleyma því sem að Antony Blinken í utanríkisráðherra en þá bandaríkjana sagði að vissulega hefðu Ísraelsmenn fellt marga Hamasliða en það væri sennilega jafnmargi sem við gengið til liðs við samtökin. En á móti þá náttúrulega helstu leiðtogar þeirra eru allir, Ísraelsmenn drápu þá. Og eins hafaði veikt líka mjög Hisbóla samtökin í Líbanon sem eru svona bandamenn Hamas samtakana af sömuleiti og sömuleiðis Íran sem að hefur staðið að baki bæði Hisbóla og Hamas. Þannig að það er ekki nokkuð vafa á því að samtökin eru miklu veikari. En hvort einhver annar getur tekið við stjórninni á Gaza heldur en Hamas samtökin, sko, það er mjög ólíklegt. Hinn helstu samtök palestínmanna sem að ráða á Vesturbakkanum, þau hafi ekki þau ítök skils mér á Gaza að þau gætu tekið við hver af þá að stjórna þarna. Í þessu samkomulegi felst vopnahlé í 6 vikur og það verði sleppt gíslum, ekki öllum og palestinskum föngum verði sleppt á móti. Margir eru svartsýni á það að samkomulegi dugi eins og í 6 vikur og síðan spurning hvað tekur við eftir þessar 6 vikur. Þannig að bjartsýni, það er feginleiki við því að svo virðist sem að þessum óstjórnlegu, miskunnalausu og linnulausu árásum sem að bitnuðu að sjálfsögðu langmest á almennum borgurum, börnum, konum, að þeim virðist alltaf linna þegar að samkomulega eftir eitthvað gildi en engin sérstök bjartsýn um áframhaldið.
Við getum ekki annað hér en vonað að besta.
Nei, það er alveg rétt, við getum ekki annað en vonað að besta. Trump eignar sér heiðurinn þarna og Trump, hann fer mikinn áðurinn að verða fórseti. Við náttúrulega rættum Ítalið og Grænland hérna og það er meira frétta frá Grænlandi og það er að Mette Frederiksen fórseti sér frá Dana og Donald Trump. Þau rættust við í síma í gær í næri 45 mínútur. Og Mette Frederiksen, það var ekki frétt frá Trump það hvað þau töluðu með Mette Frederiksen, hún vildi ekki segja hvað Donald Trump hefði sagt í samtalen, hún sagði að hún hefði ítrekað að það væri grænlending að ákveða framtíð sína og það eina sem hún gaf í skín í rauninu að Trump hefði sagt var að það væri greinilega mikill áhugi með að nýra stjórnvalda í Bandaríkjunum á Grænlandi. Sko, Mette Frederiksen hefur verið gagnrýndalli í Danmörku fyrir að hafa tekið svona ekki gert nægilega mikið eftir þessar yfirlýsingar Trump sem að hann vildi eigna Grænland. Þannig að fréttaskýrandi Damas Radio sagði í gær að þetta verið pólitísku sigur fyrir hana, að hún hefði náð að símtali við hann og þetta löngu og ítali og símtali greinlega við Donald Trump. En sko, sumir hafa verið að tala að Bandaríkin vildu innlíma Grænland og gera það að 51. ríki Bandaríkjana. Það finnst mér algjörlega með ólíkindum. Grænland er því aldrei ríki í Bandaríkjunum. Það eru þarna tæplega 60.000 mann sem að búa þarna. Það er allt og fámennt til þess að verða ríki. Mér finnist miklu líklega að status Grænlands innan bandaríkjana ef að Trump fær vilja sinni framgengt yrði svipað og amerísku jómfrúreyja sem að bandaríkjamenn keiftu af dönum. Mm-hmm. Fyrir rúmri öld, 2016 minni með að hafi verið
1916
1916, já, fyrir rúmri öld, já og eða sko amerísku Samoa eyjum Guam, Norður Mariana eyjum, Puerto Rico og þetta eru sem sagt ríki eða svona þetta eru svæði sem bandaríkin stjórna og hafa ekki fulltrúa, þeir geta ekki kosið fulltrúa á bandaríkjaþing, þeir geta kosið áherna fulltrúa en þau hafa ekki atkvæðis þetta þannig að já, þetta er því sennilega status þeirra og við skulum líka huga því að ekkit af þessum svæðum sem ég taldi upp er svona meðal þeirra svæða í bandaríkjunum sem að mest velsæld ríkir en Mette Frederiksen, hún ítekaði það að þarna væru að það væri skoðan dana að það væru grænlendingar sem að ríða þessu og kannski rétt að við ekki athygli á því að á morgun verður fundur í Odda í Háskóla Íslands í Reykjavík þar sem að verður rætt um málefni Grænlands, stöðu Grænlands í heiminum og þar verða Paige Wilson sem dósent við stjórnmálfræðideild Háskóla Íslands og Damien de Sjós ráðgjafi og sérfræðingur sem við höfum nú rætt við hér á morgunvaktinni hann skrifaði greini í gær í danska vefritið Altinget stöðu greinir og hann var að leiða röka því að þessi ásælni bandaríkjana gæti orðið til þess að grænlendinga færðust nær Evrópu og Evrópusambandinu. Þetta mjög áhugaverður punktu sem ég held ekki að hafi komið fram annars staða, sko.
Grænlendingar eru þetta ekki í Evrópusambandinu?
Þeir eru eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópusambandinu, gerði það 1985-86, ykkur slið sem þeir fóru inn með Bretum Nei, með dönum var sjálfsögðu, fólk getið með breytum, jó, við svo breyta fór inn líka en hérna á sama tíma en þeir voru nú inn með dönum mm-hmm. og síðan sagði þessi úr Evrópusambandinu.
Já, einmitt, en já, allavega hefur það tekist að málefni Grænlands eru mikið til umræðu og kannski einhver meiri hreyfing í þeim heldur en annars hefði verið.
Já, þetta er sko Ég nú sé fleiri vini morgunvaktarinnar í erlendu fjölmiðlum og hérna Rasmus Gess og Bertelsen sem hefur nú verið gestur okkar og ég veit að ég hérna í sérsta ég að hann var í NRK umræðu þætti þar einn að all sérfræðingur sem var rætt þar þannig að morgunvaktin hefur verið á undan þessum stóru fjölmiðlum að hérna ná svo við Grópum okkur aðeins.
Já. Og sko, þetta tengist síðan líka inn í bara það sem er að gerast í heiminum, það sem er að gerast í Evrópu, Já. Rússland Já. Og Úkraínu og allt þetta.
Já, það gerir það sko. Nú náttúrulega mikið spurning hver stað að stefna Trumps verður gagnvart rússum. Sko... Í fyrirforseta tíð sinni að þá þótti mörgum sem að Putin Rússlandsforseti hefði Trump nánast í vasanum. Trump sagðist þá trúa Putin þegar hann fullvísaði bandaríkjaforsetum að Rússar hefði ekki reynt að hafa áhrif á kosninga úrslitin 2016. Og þetta sagði Trump þó að hans eigin leyniþjónusta sagði hann afsækja aðeins. Vonda hafði ekki hóst að taka hérna á hún. Ég get ekki stjórna hún.
Nei.
En... og Trump hefur eins og frektur orðið lýst yfir að hann geti stöðva stríðið í Úkraínu og bara sólarhing nánast og hann hefur semurlega sagt annars að hætta stuðningi við Úkraínu en sko spurning er hvað gerir sko Pútin ætlaði sér greinilega að styrkja stöðu sína og rússa og allt þegar vettnóngi með því að leggja Úkraínu undir sig. Það er alveg ljóst að hann ætlaði að fella stjórnina í Kýf og komsturinn að nálægt í, sko, já, ég upp að hann bjóst við að Úkraínu myndi falla eins og spilaborg. Mm-hmm. Það sem hefur gerst hins vegar og bein afleiðing af innrásinni er að í staðinn fyrir að tvístra NATO og Vesturlöndum að þá hefur hann safnað þeim í hóp að því litum til að finnar og svíjar sem eru ríki sem hafa verið hlutlaus og ekki verið í hernaðabandalaginu, þau eru bæði gengin í NATO og þau hafa stór aukið útgjöld til varnarmála og núna síðast bara verið að tala það að svíjar eru að bæta mjög í skriðdergaflota sinn, alltaf tvöfalda herablan, normenn, danir hafa sömuleiðis og aukið mjög útgjöld og Eystrasaltsríkin þrjú, þau eða miklu meira heldur en þessum 2% sem NATO ætlast til að fara í varnamál, því þau búast við hinu versta af rússum. Mm. Og það full ástæða til vegna þess að það fjöldi manns sem heldur í fram að rússa síðu bara beinlínis í laumustyrjöld við vestræn ríki og meðal annars þess vegna þá var ráðstefna núna í fyrradag í Helsingi þar sem að komu saman leiðtogar NATO þjóðana við Eystrasalt og framkvæmdastjóri NATO og fulltrúi frá Evrópusambandinu og þar var ákveðið formlega sem var búið að tala um þetta áður að auka mjög nærveru herskipa og flugvila og dróna yfir Eystrasaltinu til þess að fylgjast með skipum úr skuggaflota Pútins sem að hafa greinilega verið að eyðileggja innviði, sérstaklega neðan sjá að kapla og þannig að nú ætla menn að taka á þessu af miklu, miklu meiri hörku heldur en hafa gert þarna á meðlan sem nota herskip, herflugur og dróna við eftirlít og sko Einna augljósasta dæmið er olíuskipið Eagle S sem að finnar lögðu halda á. Það eyðilegði tvo kapla á milli Íslands og Finnlands núna jólin og þeir brugðust mjög hart við finnarni. Þeir sendu sérsveit í þyrlu, tóku skipið, sildið inn í finnska landhelgi og þar sem að það liggur enn, áhöfnin í haldi, farbanni og verður að öllum líkindum leitt fyrir rétt og það rýmsi sem hafa orðið til þess að fagna þessum hörðu við búinum finna í Economist hrósaði finnum og í Expressin í Svíþjóð og þá var þá, í leiðara þá var finnum hrósa fyrir það að þeir hefðu gert sér geim fyrir því að rússar væru í stríði við Vesturlönd og þeir alltaf bregðast mjög hart við Og svo Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, hann sakaði rússa í gærum að standa fyrir hefndarverkum og skemmdarverkum á þess að tiltaka sérstaklega hvað hann væri að tala um. Nú, Ulf Kristinsson og Jónas Garð Störi og Mette Freyðursson, þau hefur öll líst yfir að þau... eins og Kristinsson nálaði það þó að Svíjar og nágrannaríkin er ekki fyrir beinir hér á rás með hérna, á landi eða í lofti að þá stæði fram fyrir árásum með tölvum, peningum, upplýsingaóreiðu og skemmdaverkum hann sagði að það er ekki fríður en það er ekki stríð en það er ekki fríður og undir þetta hafa þau tekið kollegar hans í Finnlandi, Noregi og Danmörku
Já, og kom líka fram í gæra að Jens Stoltenberg, fyrirverandi framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, mun vinna skýrslu og tillögur fyrir Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin á sviði öryggis- og varnarmála.
Einmitt. Eigum að verja allra síðustu mínútunum í að tala bresk stjórnmál.
Endilega.
Þar ég man ekki hversu oft við sagt, sko, breskastur ríkistjórn er í vandræðin. Og það var náttúrulega ríkistjórn í herflokksin sem að svona datt úr einum vandræðum í aðra og náttúrulega endan hrökklaðist frá en sko og verkamannflokkurinn var mikinn kosningasigur í júli í fyrra nú eru vinsældir hans fóknar út í veður og vind annar ráðherra hjá Keir Starmer hefur þetta að segja af sér að þessu sinni var það Tulip Siddig og það vill svo illa til að, að hún var ráðherra, sá ráðherra sem bara ábyrði á baráttu gegn spillingu og er síðan sjálf ásökuð um að já, hafa tekið þátt í spillingu, ekki heima fyrir Bretlandi. Heldur, já, jú, að vissu að ákveðnum leiti, en tengslin eru við Bangladesh.
Já.
Þannig er að móður systir hennar var og er Sheik heitir hún Jasmína sem fór með völd í Bangladesh áratugum saman og var síðan rakin frá völdum í fyrra og nú hafið rannsókn á spillingamálum sem eru tengt henni og hennar fjölskyldu og sem sagt systur dóttur hennar er breskur á þeirra og hún flækist inn í þetta og það einhverja mjög vafasama spurningar það hvernig hún eignaðist hús og íbúður í Lundunum og þannig að það er þetta hljóma ekki vel. Það er ekkit sem að hún hefur játaði að verið borið upp á hana en hún leitaði til þess ráðgjafa ríkistjórnarna sem á að ráðleggja stjórninni í svona málum og hann sagði að það væri ekkit sem að væri beint en þannig að hún ákvaða að segja af sér og þú veit að gera stjórnar anstæðan sér hérna mikið matu þessu og þetta var í fyrirspurnan tíma fórsætti svo þegar gær að vísu átt í kýr starmir auðvelt svar og benda á það að hérna, þarna væri nú verið að kasta steinum og glerhúsi því að það var sko hvert málið að fætur öðru það sem að sko siðferðis ráðgjafar stjórnar íhaldsflokksins sögðu að íhaldsráðherra hefðu beinlínis brotið af sér en þeir sáttu áfram
það gerir máli svo sem ekkert betra en það er greinilega ekki sjálfgefið að eiga velhæfnaðar móðursystur
Nei, segir Kassína, nei hún, sko, það við erum að tala það sem að sagt að hún og hennar stjórn hafi rænt það, við erum að tala miljarða sko, miljarða punda við erum ekki að tala einhverja smákrónu sko Lars-Emil Johansen fyrirandi landstjórnarformaður í Grænlandi hann þurfti að, já hann var dæmdur í gær fyrir fjársvík fyrir að hafa þegið því fyrir ráðgjafastöðs sem að hann vann ekki og það voru 730 danska krónur þetta, þessi peningar sem við erum að tala þarna með það sem að sé kasína og hennar lið á að hérna hafa dregið sér það dálítið mikið annað en þetta áfall fyrir stjórn að Keir Starmers sem mátti ekki við í og þarna fyrir í verulegum vandræðum Rachel Reeves fjármálaráðherra vegna þess að það þau hafa ekki náð árangri í þeim árangri sem þau vonuðu í efnahagsmálum
Já Komist ekki lengra, kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem leiðir.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.